Aš pastaruoju metu pradėjau nagrinėti tokią temą. Tai yra Judas Iskarijotas. Ir mes su jaunimu jau kaip ir nemažai esame studijavę šios temos. Ir aš noriu pasidalinti tik dalį, ką mažą dalį, nes šita tema yra labai didelė, labai plati. Ir kad viską apglėpti reiktų ne vieną pamokslą. Todėl mes žvelgsime į Getsemanės sodą, į išdavystę, kurią Judas padarė. Ir mes turbūt esame visi susipažinę su Judo Iskarioto istorija. Biblijoje yra 4 evangelijos. Mato, Morkaus, Luko ir Jono. Visose šiose evangelijose yra vienas faktas. Tai yra Getsemanės sodas. Nes mes suprantame, mes žinome, kad Biblijoje ne visados yra, jeigu Mato evangelijoje kažkas paminėta, Jono galbūt nebus to įvykio. Bet visose 4 evangelijose yra paminėtas Getsemanės sodas. Ta naktis, kai Jėzus buvo išduotas, kai Jėzus su 12 mokinių buvo tenais ir Judas atėjo su minė tenais. Tas išdavimo momentas paminėtas visose evangelijose. Vadinasi, jeigu apie tai rašo visos evangelijos, yra labai svarbu į tai pažvelgti. Bet visose evangelijose istorija, kuri vyko Getsemanės sode, skiriasi. Nesutampa, nėra identiškų istorijų. Jono evangelijoje plačiausiai apie tai yra parašyta, mes visko neskaitysime. Bet aš trumpai paminėsiu, jeigu mes visas istorijas dabar paimtume iš evangelijų ir sudėtume į vieną krūvą, mes gautume tokią istoriją. Ir Jėzus mokiniais yra Getsemanės sode, ateina Judas Iskarijotas su didelė minė žmonių. Jėzus paklausė, ko ieškote? Minė atsako, Jėzaus iš Nazareto. Jėzus atsako, tai aš. Tada Judas išeina į priekį prie Jėzaus ir sako, rabi. Tai reiškia, mokytojau. Ir pabučiuoja Jėzų. Ir Jėzus sako, Judui, bičiuli, ko tu atėjai? Ir dar vėliau priduria, Judai, pabučiavimu tu išduodi žmogaus sūnų. Ir šiandieną mes koncentruosimės būtent į Judą. Mes kiekvienas galbūt galime atpažinti dalelę Judo savyje, kai mes išduodame. Ir mes tikrai išduodame, mes patys esame patyrę išdavystę. Ir tai skaudina. Tai skaudina kitą žmogų, kurį mes išduodame, bet tai taip pat skaudina ir patį Dievą. Ir žinoma, norėtų trumpai pasakyti, kad nebūtume išdavikais. Nebūtinai galima išduoti žmogų pabučiavimu, taip kaip Judas tą padarė. Mes galime apkalbėti kitą žmogų. Ir tokių istorijų yra ne viena, tiek šitoje bažnyčioje, tiek kitose bažnyčiose, kai dėl apkalbų nukenčia kiti. Ir tai liūdina, tai skaudina. Kolosiečiams 3:17, ten parašyta taip. Ir visą ką bedarytumite, žodžiu ar darbu, visą darykite Viešpaties Jėzaus Kristaus vardu, per jį dėkodami tėvui. Turime daryti Viešpaties Jėzaus Kristaus vardu. Kai mes apkalbame, kai mes skaudiname, mes to nedarome Jėzaus vardu. Bet kas šioje istorijoje man ypatingai įstrigo, žvelgiant į Judą ir į Jėzų, 3 žodžiai. Labai paprasti. Tačiau jie taip stipriai liečia širdį. Ir tie 3 žodžiai skamba taip. Bičiulė, ko tu atėjai? Atrodo, keistas klausimas. Jėzus tikrai klausė keisto klausimo. Juk Jėzus paskutinės vakarienės metu, jis žinojo, kas jį išduos. Jis įvardino jį. Sako, tas, kuris su manimi dažo dubinyje. Jėzus žinojo, kad Judas jį išduos. Ir dar klausė, bičiuli, ko tu atėjai? Tai Jėzus žinojo tą atsakymą, kam jis klausė. Kokia prasme? Klausimai yra klausimai dėl įvairių priežasčių. Ir būtent šioje vietoje Jėzus klausė ne todėl, kad gautų atsakymą. Žinoma, kai mūsų kažkas paklausė kokį nors klausimą, kurio mes nesitikime, mes greičiausiai sutrinkame. Mes net nežinome, kaip reaguoti, atsakyti, neatsakyti tą klausimą. Judas, kai gavo tokį klausimą iš Jėzaus, jis greičiausiai sutriko. Nes jis galvo, tai yra paprasta užduotis. Ateisiu, pabučiuosiu Jėzų ir už tai dar gausiu pinigų. 30 sidabrinių. Apie tai rašoma Mato evangelijoje, kad Judas su aukštaisiais kunigais sudarė tam tikrą sumą, už ką išduos Jėzų. Ir tai Judui atrodo tikrai paprasta užduotis. Ateis išduos. Bet Jėzus dar paklausė tokio klausimo, kurio jis nesitikėjo. Judas greičiausiai net nesiruošė jį atsakyti. Atrodytų, ką aš atsakysiu tą mokytojai? Greičiausiai Judas mąstė savo galvoje. Atėjau čia, kad įvykdyčiau misiją. Arba taip tiesmugiškai kalbant ir sakant, atėjau čia, Jėzau, kad tave išduočiau. Bet tas klausimas, kurį Jėzus uždavė, bičiulė, ko tu atėjai? Jisai palietė Judą. Žinot, Jėzus visados moka taip paklausti, kad tai paliestų žmogų. Ir šiuo atveju Judas buvo paliestas Jėzaus žodžiu. Judas pradėjo mąstyti. Nes klausimai vat būtent kartais užduodami, kad žmogus susimąstytų. Nebūtinai reikia tikėtis atsakymo. Jėzus nesitikėjo jokio atsakymo iš Judo. Jis neklausė tam, kad sužinotų, kodėl Judas iš tikro čia atėjo. Jėzus žinojo. Taigi Judas pradėjo mąstyti. Pradėjo mąstyti, o kodėl? Kodėl iš tikrųjų čia atėjo? Ir tas gilesnis dar klausimas, į kurį reikia atsakyti ir panagrinėti. O kodėl Jėzus uždavė tokį klausimą, arba kitaip sakant, apie ką Judu reikėjo susimąstyti? Apie ką Judu reikėjo susimąstyti? Dabar tai, ką sakysiu, daugiau yra aktualu tikintiesiems, kurie turi šventąją dvasę. Ir kai mes nusidedame, galbūt įskaudiname draugą, kai mes nusidedame, padarome nuodėmę, mūsų širdis tampa labai sunki. Mums yra labai sunku gyventi dėl to, nes tas akmuo įspaudžia mus. Mes negalime kvepuoti, mes negalime judėti priekį, negalime progresuoti. Krikščionis, jis turi judėti priekį, jis turi šventėti. Ir nuodėmė, jinai stabdo mus. Mes negalime eiti priekį, turėdami nuodėmę, gyvendami su ja. Nuodėmė taip spaudžiu, kad mes nežinome, kur dėtis. Nežinome, ką daryti. Todėl mes turime ateiti pas tą žmogų, kurį skaudiname, jeigu tai yra žmogus. Ir jam pasakyti atsiprašau. Bet svarbiausia taip pat ateiti yra pas Dievą, nes mes sulaužėme jo tobulus įstatymus. Įskaudinami kitą ar patį Dievą taip pat. Mes turime ateiti pas mūsų viešpatį ir sakyti, atsiprašau. Ir kai mes atsiprašome, tas sunki kaltė, kuris lėgia mus, tas akmuo, jis yra nuritintas mūsų širdies. Tos grandinės, kurios pančiojo mus, kurios trukdė mums eiti į priekį, jos yra nukirstos. Mes tampame laisvi nuo nuodėmės. Mes vėl galime gyventi Dievo artume. Mes vėl galime progresuoti, nes turime atleidimą iš Dievo. Galime vėl kvepuoti. Ir būtent šioje vietoje Judas turi susimastyti apie tai, ką jis padarė. Jis turėjo kel klausimus. O kodėl aš čia atėjau? Žinot, jau prieš tai, prieš įvykius Getsemanės sode, aukštieji kunigai, jie bandė užmėtyti Jėzų akmenimis. Jie bandė fiziškai susidoroti su Jėzumi Kristumi. Mokiniai buvo šalia. Ir vėliau, po to įvykio, Jėzus dar bandė eiti į tą miestą, kur jam buvo tikusi šitą nelaimę. Mokiniai bandė jį sustabdyti. Mokytojau, neik tenais. Ir Judas žinojo tuos įvykius. Žinojo, kad jau aukštieji kunigai bandė kesintis į Jėzų. Ir būtent tas išdavimo momentas, kai Judas nueina pas aukštuosius kunigus, susitarė dėl pinigų. Judas turėjo pradėti mąstyti, o kodėl? Kodėl aš einu pas aukštuosius kunigus? Kodėl aš noriu išduoti Jėzų? O kas vėliau? Kokias pasekmės laukia Jėzaus, mokytojo? Judas pradėjo kelti tam tikrus klausimus. Bandė ieškoti atsakymų. O kas lipi po to? Kas lipi už viso to? Kas laukia Jėzus Kristaus? Tikriausiai nieko gero. Galbūt Judas tą numatė, galbūt ne. Galbūt jo akis buvo uždengtos. Ir būtent šiuo klausimu Jėzus atmerkė Judui akis. Bičiuli, ko tu atėjai? Ir po kurio laiko Judo akis atsimerkė. Nes jis suprato, kad priežastis, dėl kurios jis čia atėjo, galbūt Jėzų nieko gero nežada. Jis atėjo išduoti. Taip. Bet tas išdavimas, jisai pakeis vėliau visą žmonijos istoriją. Bet po šiuo klausimu, bičiuli, ko tu atėjai, slypi kur kas daugiau. Jėzus ne tik norėjo atkreipti Judo dėmesį į tą kaltę, kurią Judas yra padaręs, bet jis norėjo atkreipti dėmesį į tai, kad yra galimybė, yra proga atgailauti. Ta kaltė, kuris lėgė Judą, ta sunki našta, dėl kurios jis negalėjo toliau eiti. Judas galėjo nusimesti tai, apgailaudamas. Ir būtent Jėzus kreipė dėmesį į Judą ir jam sako, sugrįžk nuo kur nupuoliai, atgailauk, aš tavęs laukiu. Bičiulė, ko tu atėjai? Ta žodis bičiulė. Kitose vertimuose, ne lietuvių kalbos, lietuvių kalboje lygtais visur yra bičiulė išversta, bet kitose vertimuose, kaip anglų, rusų, jeigu aš neklystu, yra išverstas tiesiog draugas. Bičiulis ir draugas labai panašų žodžiai, galbūt net ir tokie patys, nežinau. Jeigu yra kažkoks skirtumas, tai labai nedidelis. Galbūt, mano manimo, bičiulis yra toks kaip ir artimesnė sąvoka. Taigi Jėzus sako, bičiulė, ko tu atėjai? Jis nesako, nusidėjėlį. Jis nesako, velnio vaikė, ko tu čia atėjai. Sako, bičiuli, draugė, ko tu čia atėjai. Jėzus laiko Judą savo draugu, kuris ką tik jį išdavė. Žmogus, kuris jūs išduoda, turbūt jums būtų sunku tą pačią akimirką pasakyti jam tokius malonius žodžius. Jėzus laiko Judą savo draugu ir tai yra puiki žinia mums. Tai žinia mums, kad mes lygiai taip pat, tas klausimas, kurį Jėzus užduoda Judui, jis galioja ir mums. Jėzus klausia, bičiulė, kodėl tu čia atėjai? Jėzus laiko mūsų savo draugais. Jis nori, kad mes permastytume, ar mes tebestojame tikėjime, ar mes ieškome Dievo, ar mes tarnaujame jam visą širdimi. Tas klausimas galioja ir mums, nes jisai nori, Jėzus nori turėti tą artimą santykį su mumis. Jis kreipiasi į mus maloniai. Kai mes skaitome Bibliją, mes matome, kad Judui ta mintis apie išdavystę, kad reikia išduoti Jėzų, jinai netėjo taip staiga. Netėjo staiga ir Judas nenuėjo iš karto pačią akimirką su susitikus kunigu. Visa tai rutuliojosi per ilgesnį jo gyvenimo laikotarpį. Ir dabar aš noriu pažiūrėti į Jono 13 skyrių antrąją eilutę. Ten prašyta taip. Vakarienės metu, kai velnės jau buvo įkvėpęs Simono sūnaus Judo Iskarioto širdin sumanimą išduoti jį, čia pabaigsime, ten yra kablelis, šiaip toliau sakinys eina, bet aš noriu atkreipti dėmesį į būtent šitą sakinį. Viešpaties vakarienės metu velnės parašyta, jau buvo įkvėpęs sumanimą į Judo širdį, kad jis turi išduoti Jėzų. Bet tas sumanimas netėjo būtent vakarienės metu. Jau anksčiau buvo tas sumanimas, nes Mato Evangelijoje 26 skyriuje nuo 14 iki 15 atrodo eilutės, taip, iki 16, nuo 14 iki 16 eilutės parašyta apie tai, kad Judas suderėjo su aukštaisiais kunigais dėl 30 sidabrinių, kad pabučiavimu išduos Jėzų. Vadinasi, ta mintis jau buvo prieš viešpaties vakarienę ir tik vėliau po tam tikro laiko, po tam tikrų įvykių dalyvavo Judas paskutinėje vakarienėje. Ir ta mintis apie išdavystę, jinai atėjo į Judą. Velnias davė tą mintį Judui, kaip Biblijoje parašyta. Mes kiekvienas turime daug minčių. Jis nuolatos sukasi galvoje. Vienos yra teisingos viešas akise, kitos yra neteisingos. Ir čia yra klausimas, ką daryti, ką rinktis, vieną, kitą, trečią. Bet mintis, kurios sukasi, dar nėra gal taip blogai, kol jos netampa veiksmu. Nes kai jau mes pradame tai gyventi, tą planą, kaip Judas šiuo atveju. Ta mintis, kad reikia išduoti Jėzų. Jeigu Judas nebūtų ėmęsis jokių veiksmų, niekur nebūtų įvykę. Tačiau Judas ėmėsi veiksmo. Mintis, kurios sukasi mūsų galvoje, jeigu mes ėmėmės veiksmo, tai gali būti arba gerai, arba blogai. Tos blogos mintis, kurios sukasi mūsų galvoje, nežinau, kaip dažnai jau sukasi mūsų galvose, visų kiekvieną ir asmeniškai. Bet ar tai reiškia, kad tos mintis, kurios yra netinkamos, kad visos ateina iš velnio? Nes taip, pasiūda prašyta, kad šitos dėjo tą blogą mintį. kaip dėl mūsų? Ar velnis, ar jį reikia nuolatos kaltinti, ar jis dėl mūsų kaltas? Pakelkite rankas, kurie žinote, koks yra pagrindinis velnio tikslas. Pagrindinis velnio tikslas yra atitraukti mus nuo Dievo. Kad mes nueitume nuo jo. Kad mes net nežvelgtume į tą pusę. Su vienais velnis daugiau dirba, su kitais mažiau. Bet velnio tikslas yra atitraukti mus nuo mūsų viešpaties. Nuo mūsų Dievo. Kad mes išeitume iš Dievo artumo. Dievo artumas yra kita plati tema, bet tokia nuostabi. Pamanykite įsivaizduoti, kad jūs bent vieną savo gyvenimo sekundę būtumėte be Dievo artumo. Vieniam yra tai sunkiausiai, kitiem yra lengviau. Bet būti be Dievo artumo, tai tas paskas nekvepuoti. Nes Viešpats teikia mums gyvybę. Jis yra šaltinis mūsų gyvybės. Jeigu mes nutrauksime tam tikrus ryšius su juo, sekundę, minutę, mes nutrauksime ryšius su savo gyvybės šaltiniu. Ir būtent velnio yra tikslas toksai, kad mes paliktume Dievą. Kad mes gręžtumėmės į Šetoną. Ir būtent Šetonas ir slankė aplink mus, kaip remontis liūtas. Jis tyko, kuri nors praryti. Reikia tik palikti nedaug vietos. Ir jis ateis. Ateis į tavo gyvenimą. Ir tu net nepastebėsi, kaip tavo gyvenimas pradeda keistis. Bet tos mintis, kurios sukasi mūsų galvoje, tos neteisingos mintis viešpaties akise, nebūtinai reiškia, kad jas mums duoda Dievas. O ne Dievas, o Šetonas. Tos neteisingos mintis nebūtinai ateina iš Šetono. Viskas priklauso nuo mūsų pačių. Priklauso nuo to, kuriuose ratuose mes sukamės. Jeigu mes nuolatos stengiamės mąstyti apie tai, kas tinkama, tai yra einame į bažnyčią ir bendravime su broliais, seserimis, skaitome raštą, tai yra Biblija. Jeigu mes nuolatos esame tose dvasiniuose dalykuose, klausomės pamokslų internetu, meldžiamės, mūsų mintis yra visai kitokios. Ir atvirkščiai. Jeigu mes to nedarome, mūsų mintis pasaulėja. Tai reiškia, kad mes pradedame tolti nuo Dievo. Kuo mes pildome save? Tokios mintys ir sukasi mūsų galvoje. Ir tikrai nereikia dėl viso kaltinti velnio. Nes viskas priklauso nuo mūsų. Mintis. Jinai turi galę. Ir ta galia yra labai didelė. Ir Judui buvo labai sunku paleisti stabą. Vieną stabą, prie kurio jis buvo labai prisirišęs. Ir apie tai yra parašyta Jono 12 skyriuje, 6 eilutėje. Ten rašoma taip, Jono 12:6. Jis, tai yra Judas, taip sakė, ne todėl, kad jam būtų rūpėję vargšai, bet kad pats buvo vagis ir turėdamas kasą grobsti įplaukas. Vėl, aš paimu šitą eilutę iš konteksto, bet noriu aš atkreipti dėmesį į keletą žodžių šioje vietoje. Judas, pirmas dalykas, turėjo kasą. Jis buvo atsakingas už pinigus. Ir jisai juos vogė. Galbūt vieną šekelį įdėjo savo kišenę, kitus tris į kasą. Nežinau, kaip jis grobsta, bet jis grobsta. Tos mintis. sukasi Judo galvoje, galbūt man bus per mažai. Aš užsitikrinsiu, turėdamas kasą, aš užsitikrinsiu savo sotesnę ateitį. Man bus geriau. Galvoja apie save jisai. Bet būtent va čia yra tos mintis, kurios sukasi mūsų galvoje. Jos gali labai stipriai mūsų keisti. Ir dabar aš noriu, kad mes atkreiptume tokį dėmesį. Judas buvo vienas iš 12. Buvo Jėzaus Kristaus mokinys. Jėzus Kristus 3 metus vaikščiojo po įvairius miestus. Jis tenais pamokslavo. Mokiniai eidavo kartu su Jėzumi. Judas, žinoma, eidavo kartu. Ir Jėzus ne tik kad pamokslavo, jisai darė įvairius stebuklus, jis gydė žmonės, jisai prikėlė numirusiuosius, jisai išvarydavo piktasis dvases. Ir dabar įsivaizduokite Judą, vieną iš mokinių. Jis turėjo galimybę būti šalia Jėzaus, matyti visą tai, ką daro Jėzus, klausytis jo pamokymų. Bet dėl kažkokių priežasčių Judo širdis. Jinai buvo kieta Jėzaus atžvilgiu. Aš nežinau, galbūt Judo širdis ne visados buvo kieta. Galbūt pačioj tarnystės pradžioje jinai buvo suminkštėjusi ir jis kaip ir gal buvo pasiruošęs priimti. Gal ne. Apie tai Biblija nieko nesako, bet Jėzus yra kalbėjęs palyginimą apie tas 4 dirvas. Ir kad viena dirva duoda daug vaisių, kita visai nieko neduoda. Mes galime matyti, kokia buvo Judo dirba. Ir būtent šioje vietoje Judas buvo prisirišęs prie pinigų. Tai buvo jo stabas. Judas niekaip nenorėjo to paleisti. Ir tai neleido Judo širdžiai minkštėti. Tai neleido, kad Jėzaus įvairūs pamokymai pakeistų Judo širdį. Tas stabas, prie kurio jis buvo prisirišęs. Ir visą tai buvo dėl minčių, kurios sukasi jo galvoje. Ir būtent šiuo atveju pelnės, taip jis pakišo Judui tam tikras mintis, netinkamas, neteisingas mintis. Jis gali pakišti ir mums mintis. Mums galbūt vienas sako, tau trūksta, matau, meilės. Tau trūksta taip pat ir pinigų. Žinai, su to galiu suteikti. Ateik pas mane. Arba vienas gali duoti kitokias mintis. Jis sako, ką tu čia iš viso veiki? Sekmadienį bažnyčioje? Kokia prasme? Tu geriau vat, namuose pabūk, pavargęs esi. Pailsėk, pradėsi naują savaitę, pilnas jėgų. Kam tu čia eini? Arba, kodėl tu iš viso meldiesi? Tu ką manai, kad Dievas nėra visagalis, kuris žino tavo mintis, žino tavo poreikius, kam tu meldiesi? Kokia prasme? Velnės nuolatos atakuoja įvairiomis mintimis, kurios nėra tinkamos. Jis trokšta, kad mes atitoltume nuo Dievo, kad mes tuos santykius su Dievu pabaigtume. Velnės yra melo tėvas. Biblija apie tai sako. Ir jis nesako mums tiesos. Ir jis yra suklaidinęs tiek daug žmonių. Ir kaip yra svarbu mums asmeniškai išlikti tame tikėjime, kad mes pasikliautume pirmiausia Dievu, kad mes neklausytume tų netinkamų minčių, kurios sukasi mūsų galvoje. Todėl ir yra svarbu, kad mes suktume mes dvasime rate, kad mes nuolatos ieškotume Dievo artumo. Nes jeigu mes nustosime tą daryti, velnės, jis kaip tyko, jis tyko mūsų, kad prarytų. Ir tik radęs progą, kaip judui, pakiš mintį. Ir jis pradės galvoti, tikrai, juk tai yra tiesa. Ką man melstis, jeigu Dievas ir taip viską žino? Po to daugiau minčių ateis. Ir todėl mums reikia praktikuoti tą savo tikėjimą. Žinoma, tam reikia užsispyrimo, tam reikia ryšto. Bet tai išlaiko mūsų tikėjime. Kuo mes save maitiname, tokios mintys ir suksis mūsų galvoje. Ir Jonų 13:27 parašyta, ir po šio kasnio įėjo į jį šetonas. Po kasnio, paskutinės vakarinės metu, į Judą įėjo šetonas. Mes prieš tai matėme, kad šetonas davė mintį Judui, o jau vakarienės metu įėjo. Ir va čia gali kilti klausimas. Prisiminkime, Jėzus, taip, jis pamokslavo nemažai, mokiniai buvo šalia jo, Jėzus ir gydė žmonės, bet mokiniai taip tą matė, Jėzus davė galę mokiniams. Jėzus sakė savo mokiniams, eikite ir gydykite žmonės ir išvarinėkite demonus. Judas buvo vienas iš jų. Judas turėjo tą galę išvarnėti demonus. O dabar čia šioje ištraukoje parašyta, šetonas įėjo į jį. Būtent, va čia priklauso, kokia yra mūsų ta širdis. Galim atrodyti, mes esame taip arti Jėzaus Kristus, mes vaikščiame su Dievu. Mes mylime jį. Bet mūsų širdis, jeigu jis yra kieta, kokia ta meilė yra iš tikrųjų? Ar mes iš tikrųjų esame Jėzus Kristus mokiniai? Aš nežinau, kokie buvo, jeigu iš viso buvo fiziniai pasikeitimai Judo kūne, kai įėjo šetonas. Buvo, galbūt nebuvo, nežinau. Mokiniai, kiti mokiniai Jėzus, to nepastebėjo. Greičiausiai nebuvo. Galbūt tai tiesiog buvo dar viena mintis, kurią šetonas davė Judui, kad dabar yra laikas. Prieš tai buvo mintis, kad reikia išduoti Jėzų, o dabar yra laikas jau pradėti veikti, kad jau reikia jį išduoti. Ir Judas dar tarsi gauna tokį patvirtinimą iš Jėzaus. Ką darai, dary greičiau. Ir Judas, pasitikėdamas tikriausiai savimi, sako, vat, gavau jį patvirtinimą iš mokytojo, kad tai yra gerai, juk tai yra toks paprastas ir lengvas uždarbis. Prisiminkime, Judas buvo nuolatos šalia pinigų, jis vogė, grobstė tas įplaukas iš kasas. Ir štai dar 30 sidabrinių, kuriuos jis papildomai gali užsidirbti. Tiesiog pabučiavimu. Ir vat patvirtimas iš mokytojo, ką darai, dary greičiau. Atrodytų, Judas yra teisingame kelyje. Vat tokios mintis, tokiamis mintimis mūsų velnias apgauna. Mintis apie išdavystę. Ir atrodo, kad yra gerai. Tai yra labai protingas žingsnis. Velnias jis sugeba suvilioti saldainiu, kuris iš tikrųjų nėra saldus. Jis yra kartus. Velnias niekados nesnaudžia, jis nesėdi rankų sudėjęs. Slankioje, tykoje, vaikšto, mato, tavyje galbūt yra kažkokia tai skilė, aš įeisiu. Galbūt ten yra kažkokia skilė, aš įeisiu. Jis nuolatos nori mus atitraukti nuo Dievo, nuo to gyvybės šaltinio. Dar vienas klausimas. Ar Judas galėjo atsispirti velnio pagundoms? Ar tai yra realu? Nes iš vienos pusės, taip, mes turime laisvą valią. Iš kitos pusės, Biblijoje yra išpranašauta apie tai, kad taip turi įvykti. Ir viena stovykla sako, kad taip, mes turime laisvą valią, kad galime pasirinkti. Ir kai nuodėmė tyko prie durų, mes galime tas duris atidaryti nuodėmiai arba ne. Mes turime tam valdžią. Ir galime paprasčiausiai pasakyti nuodėmiai, kad nenusidėsiu šiandieną. Ir tai atrodo, kad taip paprasta. Taip paprasta pasakyti nuodėmiai ne. Bet taip nėra. Tai yra labai sunku. Ir iš kitos pusės. Ta kita stovykla, kurie mano, kad galbūt Judas neturėjo laisvos valios. Juk Šetonas ėjo į Judą. Juk Jeremijo, Zacharijo pranašystėse, psalmėse rašome apie tai, kad Judas išduos Jėzų. Atrodo, kur ta laisva valia. Bet mes nesame robotai. Taip, mes iš tikrųjų turime tą laisvą valią. Mes tikrai galime pasakyti ne nuodėmiai. Judas, jis galėjo pasakyti ne. Faraonas, kai pasėtėjo Mozę ir prašė, kad visas Izraelis būtų paleistas, faraonas sakė ne. Jis galėjo pasakyti taip. Mes turime laisvę rinktis. Taip, ne. Viskas priklauso nuo mūsų minčių. Tokios mintys, kokios yra mūsų galvoje. Dėl tų minčių tada tampa mūsų tokia širdis. Ir tada iš širdies ateina tam tikri veiksmai, kuriuos mes darome. Judas. Jis turėjo laisvą valią. Jis galėjo atsispirti velnio pagundoms. Atsispirti toms neteisingoms mintims. Bet klausimas kaip? Jokūbo laiške, 4 skyriuje, 7 eilutėje rašoma taip. Todėl atsiduokite Dievui, priešinkitės velniui ir jis bėgs nuo jūsų. Jokūbo laiškas yra Naujajame testamente. Jėzus, jo mokiniai, jie gyveno pagal Senąjį testamentą, pagal Senąjį įstatymą. Jokūbo laiško dar net nebuvo. Nebuvo jis parašytas. Vadinasi, Judas, jis negalėjo to žinoti. Bet yra ne tik tai. Yra kur kas daugiau. Yra Senasis testamentas. Ir pradžios knygoje, 4 skyriuje, 7 eilutėje. Ten parašyta taip. Darydamas gerą, argi nebūsi priimtas? O jei gerą nedarai, nuodėmė tyko prie durų. Ji traukia tave, tačiau tu turi viešpatauti jai. Nuodėmė tyko prie durų, ne taip ar tai. Ir va čia toks labai įdomus dalykas. Jokūbo 4:7 būtent kalba labai panašią temą ir pradžios 4:7 kalba labai panašią temą. Vienas yra iš Senojo testamento, kitas yra iš Naujojo. Žydai, jie pakankamai neblogai žinojo savo raštus. Jie juos skaitydavo, mokydavosi. Judas, jeigu nežinojo, tai bent kartą gyvenime tikrai buvo girdėjęs šią eilutę. Ir galbūt iš pirmo karto, kai mes skaitome iš pradžios 4:7, gal nėra taip paprasta ją suprasti. Nes būtent čia yra kalbama apie tai, kad nuodėmė įtraukia tave, tačiau tu turi jai viešpatauti. Ir būtent ta dalis turi jai viešpatauti. Galbūt yra šiek tiek sudėtingiau suprantama, bet labai prastai žodžiais čia yra parašyta, kad mes turime valdžią nuodėmiai, ne nuodėmė mums. Dažnai atrodo, kad mes neturime jokio pasirinkimo, kad vat, nuodėmė vat, stovi šalia mūsų ir mes tiesiog ją padarome, jinai ateina pas mus. Bet ne, mes ateiname pas ją. Mes atidarome duris nuodėmė, jinai yra nuolto šalia mūsų, jinai tykoje. Ir mes turime tą valdžią. Valdžią nuodėmiai. Ir nebereikalo parašyta šitą eilutę pačioje pradžioje, pačioje Biblijos pradžioje, ketvirtame skyriuje. Nes nuodėmė yra tai, kas greuna santykį su Dievu. Ir Viešpats mus nori įspėti ir pasakyti, kad mes turime tam valdžią. Mes turime valdžią visam tam atsispirti. Mes turime valdžią apsisaugoti. Bet kokia mums yra nauda iš viso šito pamokslo? Kas iš to? Taip Judas išdavė Jėzų, taip Jėzus buvo nukryžiuotas, taip jis prisikėlė. Mes šiandieną turime gyvenimą, galime būti šventi, galime turėti artimą santykį su Dievu, vien tik dėl Jėzaus Kristaus nukryžiavimo ir jo pralieto kraujo už mus. Taip mes pamatėme, kad Judas nusikalto, kad jis galėjo atgailauti ir grįžti, bet kas mums asmeniškai iš to? Jėzus nuolatos beldžiasi mūsų širdies. Ir jis nuolatos nori kelti tą patį klausimą, kurį jis iškėlė Judui. Bičiuli, ko tu atėjai? Dėl kokių priežasčių? Atėjote, kad pažinti Dievą? Atėjote, kad susitikti vieną su kitu, su draugais? Dėl kokių priežasčių mes čia esame atėję? Ar nes pagrindinis dalykas, Jėzus nori, kad mes padarytume jį savo gyvenimo centru, kad Jėzus Kristus būtų mūsų gyvenimo centras. Ir būtent klausimas, bičiuli, ko tu atėjai? Ir nesvarbu, tai būtų bažnyčia, ar dar kažkas. Kodėl mes ten einame? Ar Jėzus Kristus yra mūsų gyvenimo centras? Jei ne, galbūt tame slypi dar kitas klausimas. Tai kodėl tu ten eini? Nuolatos Jėzus nori, kad mes laikytume jį savo draugu. Nes Jėzus laiko mus draugais. Todėl, jeigu dar to nepadarėte, raginu daryti šiandieną, permąstykite savo tikėjimą. Ant kokio pagrindo jūs stovite? Ar einate su Dievu? Tokie yra svarbus klausimai, kad mes nuolatos atgaivintume savo tikėjimą, nuolatos auktume toje meilėje, nuolatos auktume pažinime. Kaip yra svarbu išlaikyti tikėjimą, kovoti gerą tikėjimo kovą ir galiausiai gauti tą vainiką. Viešpats šito nori. Ir tai priklauso nuo minčių, kurios yra mūsų galvoje. Kuo mes save pildome, tokios mintys ir bus. Pasimelskime.